8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Svetski dan zaštite životne sredine obeležava se u više od 100 zemalja širom planete. Ujedinjene nacije su ga ustanovile na predlog Jugoslavije početkom 70-ih. Ove godine glavna tema je borba protiv zagađenja plastikom. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan obećao je da neće biti izgradnje mini hidroelektrana u zaštićenim područjima, da će se preispitati ono što se dešava u nacionalnim parkovima, ozbiljno se pozabaviti vodom, počevši od pijaće, pošumljavati. Dodeljene su i zahvalnice onima koji su doprineli zaštiti životne sredine, ali je Udruženje Savez mesnih zajednica Stara planina odbilo da primi svoju, jer, kako kažu, posao nije završen. Centar za unapređenje životne sredine, Greenfest, i GIZ, nemački razvojni projekti, obeležili su 5. jun manifestacijom Bio održivi svet u Domu omladine, izložbenim programom Zeleni trg, panel diskusijom Kakav je prirodni ukus biznisa i projekcijom dokumentarnog filma Više od meda. Botaničar Marijan Nikitić našao je patuljastu efedru na Staroj planini, na što su biolozi u prvi mah rekli nema šanse. Ova biljka i njena svojstva poznati su u farmaciji i medicini, ali smatralo se da ona ne raste u Srbiji. Ovaj naučnik je do sada pronašao više od 10 vrsta novih za svetsku nauku, a najviše se raduje kada naiđe na primjerak biljke za koju se verovalo da je nepovratno iščezla, kao što je jedić, najotrovnija biljka u Evropi. Lokalne kase prazne naknade zbog ujeda uličnih pasa. Zanimljivo je da oni koji su stvarno doživjeli napad i ne znaju za novčanu naknadu, a među onima koji je traže, mnogo njih se služi prevarom. O tome govori Stanislav Stevanović, načelnik zoohigijene. A već devetu godinu škole i vrtići u Vojvodini ozelenjavaju i oplemenjuju svoj prostor, a oni koji se najviše potrude dobijaju nagrade. Čućete Aleksu Jeftića iz pokreta Gorana Vojvodine i ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
The same room, but every
Centar za unapređenje životne sredine, Green Fest i GIZ, nemački razvojni projekti, obeležili su Svetski dan zaštite životne sredine 5. jun manifestacijom Bio održivi svet u Domu omladenja, izložbenim programom Zeleni trg, panel diskusijom Kakav je prirodni ukus biznisa i projekcijom sjajnog dokumentarnog filma Više od meda. Posetioci su mogli virtualno da posete fabriku biomase, da se provozaju biciklom od Subotice do Palića, takođe virtualno, ali okretanje pedala bilo stvarno. Mogli su da vide hotel za pčele, da saznaju kako ovi divni insekti žive i rade, da se osveže smutijima u kombinaciji malina, banana, džumbir, za one koji vole nežniji ukus, ili višnja, banana, džumbir, to onako malo jači ukus, ali što se mene tiče bolje osvežava. Ali stvarno osvežava ukoliko vam se dogodi da imate utisak da nemate ni mrvicu energije, ako ste proveli dan radeći ili ste negde bili na suncu ili se sve u svemu onako grozno osjećate, počastite sebe jednom čašom sveže ceđenog voća i bit ćete potpuno posle toga kao novi, ali nemojte da preterujete, kažu nutricionisti, da ništa ne može da zameni ono kada stvarno jedete i žvaćete voće. Dakle, ovde u Domu omladine bilo je mnogo zanimljivih stvari, bila je i panel diskusija. na kojoj su glavne teme bile organska proizvodnja i pčelarstvo. GIZ je svojim programima mentorski i finansijski pomogao pčelarima u Leskovcu i okolini, a predstavljen je i rad baštališta, zajedničke gradske bašte koja na 22 parcele postoji već 5 godina u Beogradu i jedna je od dve takve baštenske zajednice u Srbiji. Bila je to i prilika da saznamo više o pčelama. Da li ste znali da postoji od 22 do 25 hiljada vrsta pčela, od kojih su samo 7 medonosne? O ovim predivnim insektima govorio je dr. Ljubiša Stanisavljević sa Biološkog fakulteta.
Obično kad se kaže pčele, misli se na medonosnu pčelu. Naravno, ja se bavim i medonosnom pčelom, ali se mnogo više bavim nekim drugim pčelama koje pripadaju po toj nekoj podeli takozvanim solitarnim pčelama. U svetskoj literaturi više poznate kao divlje pčele. Naravno, i neke medonosne pčele se isto tako razmatraju kao divlje pčele, ali sa naglaskom na medonosne divlje pčele. To su one koje slobodno žive još uvek u našim šumama i za koje se mi zalažemo da se što više očuvaju i na neki način da se sa njima drugačije postupa nego što je do sada generalno čovjek postupao. Na svetu su prepoznati nekakve usluge koje su same po sebi prisutne. Jedna od tih takozvanih globalno prepoznatih usluga jeste usluga oprašivanja. I to u ovim kopnenim ekosistemima. Dakle, oprašivanje kao jedna veoma važna usluga. I tu uslugu oprašivanja cvetnica, biljaka cvetnica, pružaju u stvari insekti uglavnom, a među insektima preko 80% su pčele. Naravno, tu je i ova naša medonosna domaća pčela, ali i mnoge druge pčele kojih ima mnogo više od medonosne pčele.
Generalno, čovjek je taj koji je krivac za sve, pa između ostaloga i za nestajanje konkretno na naša medonosna pčela. Vi ste verovatno čuli iz medija, nažalost mediji stvarno znaju da izvuku iz konteksta neke stvari, tako su izvukili da je to Einstein je rekao ako nestane medonosna pčela, nestaće i ljudi. Naravno, Einstein je znao da postoji drugi pčele osim medonosne pčele, tako da je on mislio na sve ostale pčele, ako sve pčele neste vala. Da kažem sve pčele, misli se na nekih 22-25.000 vrsta, od čega su svega 7 u nauci prepoznate kao medonosne, a sve ostale pripadaju na druge kategorije solidarnih pčela. Konkretno u Evropi ima negdje oko 2050 do sada registrovanih vrsta, od toga negdje blizu 1000 u Srbiji svih tih solidarnih vrsta. Naravno, u Evropi je prisutna samo jedna vrsta medonosne pčela, to je Apis mellifera ili popularna ovdje kod nas nazvana domaća pčela. No da se vratim na taj fenomen nestajanja, dakle, to jeste jedan najveći problem sada, ali valja pomenuti da je čovjek taj koji je najviše uticao na medonosna pčela najprije se razvije, odnosno da se poveća njena brojnost, jer ona je sada kosmopolitska vrst, što znači da se ona skoro svuda nalazi na svijetu, čak u Južnoj i Severnoj Americi se i naziva evropsko medonosno pčelo, baš tako, zato što je još u vreme kad su bili odavde, odnosno iz Evrope, na Severnoj Americi, oni su poneli sa sobom i medonosno pčelo i medonosno pčelo se tamo uspešno razvijala. Naravno, vrhunac i razvoja, a samim tim i nestanka medonosno pčela, jeste u najrazvijenijim zemljama sveta. I vi imate taj prvi pad, odnosno pad brojnosti društva medonosno pčele, najprije u Sjedinjenim Američkim Državama gde je zabeleženo. Naravno, kao fenomen se to proširilo i na druge razine zemlje i imamo određene podatke za Evropu, za Srbiju su ti podaci malo šarenoviki. Suština u tome da zaista nestaju društva medonosne pčele, ali to je na neki način i prirodna situacija, zato što u prirodi kad imate prekomernu brojnost neke populacije, u ovom slučaju medonosne pčele, ona će sa sobom povući i veliki broj svojih prirodnih neprijatelja, takozvanih prirodnih pratioca, koji uvijek teže da tu krivu opet na neki način opore i da ne dovedu na normalnu krivu, takozvanu Gaussovu krivu. Tako da je to jedan prirodni proces. Naravno, čovjek je taj koji je doprineo da se medonosna pčela nađe u tolikoj brojnosti i nesumnjivo je da je ona trenutno najznačajnija značajnija ako gledamo sa tog aspekta oprašivanja, najednog biljaka medonosna pčela je na prvom mjestu, zato što je ona od 1,5 milijuna vrsta insekata na planeti Zemlji do pre 60-70 godina samo medonosna pčela i svilena buba, dakle samo dve vrste insekata su najniske. Svi ostali su na neki način možda korišćeni u nekim, da kažem, kulturama kao hrana, ali sve to išlo po sistemu sakupljanja iz prirode. Nije bilo organizovano dajanje. E sad, kasnije je došlo do organizovano dajanje nekih drugih pčela, među njima i bubara, koji su iste pčele, i u koji su najsličniji metodici pčelama i naravno su solitarni pčelama. Dakle, taj fenomen, da se vratim na fenomen nestanja, a metodici pčela, on je još uvijek prisutan, koji su uzročnici, još uvijek se tačno ne zna, sumnja se na neke, u početku se sumnjalo na mnogi stvari, pa su i, da kažem, mediji sami nagađali, bez da se konsultovali nauku. Nauka je naravno nešto što proverava ono što se dešava, što je realnost, tako da nauka još uvijek nije došla do konačnog, da kažem, zaključka koji su uzroci nestajanja medonosne pčele. To je više kandidata, ali sigurno nije jedan od uzroka. Između ostaloga, na globalnom nivou i globalno zagrevanje uticaja, ali sa druge strane na mikroplanu, ako imate recimo upotrebu nekih pesticida, konkretno neonikotinoida, u proizvodnji nekih kultura, kao što je suncokret ili juna repica, ovdje kod nas, kažem, na mikronivou, vi ćete imati negativan uticaj na medonosnu pčelu, u smislu baš tog sindroma nestaje medonosna. Neka od posljednjih analiza naših kolega sa hemijskog fakulteta, analiza meda, pokazuju da u medu nema nikakvih rezidua koje su iznad dozvoljenih granica koje je propisala Svjetska zdravstvena organizacija. Naravno, to je zahvaljujući tome što medonosna pčela ima jedan mehanizam samozaštite gdje medonosne pčele žrtvuju sebe i u svom telu nagomilavaju te neke, ajde uslovno da kažem, otrovne i štetne materije, uginu, ali tokom prerade meda, tog spravljanja meda, one te materije izvuku. Tako da svom potomstvu ostave nešto što je čisto. To je jednostavno taj proces koji još uvijek nije, još uvijek se ne zna suštine i odakle, to su složeni fiziološki procesi i naravno sama fiziologija je povezana, odnosno potiče od molekularnog nivoa. I mnogi laboratorije u svijetu pokušavaju da nađu šta je u stvari i odakle potiče taj mehanizam odbranbeni, na neki način obrani mehanizam medonosne pčele, kad je u pitanju to, ajde uslovno da kažem, ostavljanje čiste hrane svom potomstvu.
Bio ovo doktor Ljubiša Stanisavljević sa Biološkog fakulteta, 8 sati i 19 minuta. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaji iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenica. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeća. RTS izdavaštvo 655-2735.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for a Friend. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Town boy.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Lokalne kase prazne naknade zbog ujeda uličnih pasa i jako je zanimljivo da oni koji su stvarno doživjeli napad uglavnom i ne znaju za novčanu naknadu, pa im se desi da odu kod lekara zato što su ujedini, a sad lekari znaju da bi oni mogli da dobiju naknadu, ali daju im neki izveštaj i onda ih upute kao da dalje treba da idu i onda se ti ljudi uglavnom zbune kada im traže da dovedu psa koji ih je ujeo. Naravno da ne mogu da dovedu psa koji ih je ujeo, jer se to uglavnom desi negde dok idu gradom. To je pas koji je napušten, koji je na ulici. Međutim, naravno, postoje i drugačiji slučajevi. Među onima koji nadoknadu traže, mnogo njih se služi prevarom. O tome govori Stanislav Stevanović, načelnik zoohigijene.
U zadnje vreme sve više medijski eksponirano, naročito u smislu zloupotreba prilikom podnošenja zahteva za naknadu štete od ujeda pasa lutalica, odnosno nevlasničkih pasa. Sticajem okolnosti, ja se nalazim na čelu te komisije gradske za grad Beograd i mogu da vam kažem da su te zloupotrebe u onom obliku u kome javnost misli da se one javljaju, da te zloupotrebe nisu prisutne u Beogradu. Iz kog razloga to ne bi znao da vam kaže, mogu samo da pretpostavim. Mi na komisiji sa povređenim građanima zaključujemo vansudska poravnanja. Ta vansudska poravnanja su uglavnom u prosečnim iznosima oko 20-25 hiljada. Sami ti iznosi su prilično destimulišući da bi se neko od građana sam povređivao i više puta dolazio da prijavi ujed psa. Samo povređivanje je više puta navođeno kroz medije da je prisutno kao zloupotreba. Ja bih samo zapitao da li iko misli da čovek može sam sebe da povređuje do te mere da bi zaradio 20.000, a da nema neku dozu mazohizma. Jer sam sebe povrediti i naneti ranu koja bi bila reprezentativna ili tako da je nanela neka životinja, a kamoli pas je prilična doza mazohizma. Priče su tu o kuvanim psećim glavama, nije to potrebno, mislim, može na razne načine čovjek da se povredi, ali da bi dobio, bar u gradu Beogradu, u drugim sredinama se dobijaju veći iznos. Sa tim pričama se susrećemo i na razmatranju zahteva naših građana, u stvari ljudi koji su povređeni na teritoriji grada Beograda. Druge sredine, shodno svojim budžetima i politikama tih lokalnih samouprava, izdvajaju određeni fond novca iz svog budžeta za te namene. Grad Beograd se opredelio za ovakvu politiku i mislimo da je ona sasvim u redu. U odnosu na veličinu i na broj stanovnika koji u toku dana procirkuliše gradom Beogradom, a to je otprilike cirka oko 2 miliona dnevno prođe kroz ovaj grad Beograd, broj zahteva je relativno mali u odnosu na druge lokalne samouprave gde su zahtevi u mnogo nižem broju, ali u odnosu na broj stanovnika to je znatan procenat. Tako da ako poredimo Beograd sa nekim manjim lokalnim samoupravama, te naknade štete su osetno manje. Hteo bih da skrenem pažnju na još jednu činjenicu. Kad pričamo o tim zloupotrebama, samo prisustvo životinje, odnosno psa, na javnoj površini, a imajući u vidu inventivnost našeg naroda, je pogodno tle za zloupotrebe. Ako nekoga povredi njegov pas u nekoj bezazlednoj igri, njemu će da sine ideja da bedu svali na psa koji boravi ispred njegove zgrade, da podnese zahtev, otići će normalno kod lekara, kome će ispričati priču da ga povredio ulični pas, lekar će konstatovati određenu povredu, napisati u svom lekarskom izveštaju, on će doći sa zahtevom za naknadu štete, ali ga povredio pas tu i tu. Biće upućen zahtev zoohigijeni da se taj pas uhvati, taj pas ispred zgrade koji je apostrofiran da je naneo povredu, on će biti redovno uhvaćen i smešten u karantin, posmatran. Eto, zloupotreba koja je praktično nedokaziva. Mi smo sticajem okolnosti kroz ovaj vremenski period gde se trudimo da rešimo ovaj problem pojave pasa na javnim površinama stvorili od jedne posledice, a to je posledica neodgovornog vlasništva, odnosno neodgovornih ljudi, novi uzrok. Uzrok koji, nažalost, povređuje građane. Ja ću vam navesti još jednu vrstu zloupotrebe. Zloupotrebe od samih ljudi koji se bave tim životinjama na javnim površinama. Ja sam doživeo priču na komisiji da se čovek koji je bio ujeden čudio kako je mogao da bude ujeden kad on hrani te pse na ulici i on je tog psa hranio bezbroj puta i on ga je baš tada ujeo. Ne osporavam ja nikome pravo na naknadu štete, ali sam onako najblaže pitao tog gospodina da li vi smatrate da je fair što ste došli sada da tražite novac za naknadu štete. Ako ste vi hranili neku životinju na ulici, uslovno nepoznatu životinju, vi ste morali da računate da ta životinja može u određenom trenutku da odreaguje instinktivno na bilo koji nadražaj i da vas povredi. Pretpostavljam da među vama ima ljudi koji vode brigu o nekim životinjama na javnom površini i da ste bezbroj puta bili gricnuti od tih istih životinja. Evo, sami ćete mi reći da li je fair da dođete i da tražite novac za nas. Nije fair, nije fair ni da te, nije fair da te životinje i budu tamo. Nije to način da steknete određena sredstva da bi nahranili te životinje. Nije to način. A zašto je ne odvedete kući? E, sada dolazimo u situaciju da počinjemo da se vrtimo u krug. Je li tako?
Ne bi
Već devetu godinu škole i vrtići u Vojvodini ozelenjavaju i oplemenjuju svoj prostor, a oni koji se najviše potrude dobijaju nagrade. Prijavilo se ove godine više od 100 škola, a od njih izabrano je 27 najboljih. Pored 4 pokrajinska sekretarijata, ovu akciju organizuje i pokret Gorana Vojvodine. Aleksa Jeftić je ovoga jutra sa nama. I javlja se sad će ovo biti stihić, i javlja se sa katamarana. Aleksa, dobro jutro.
Dobro jutro tebi i tvojim slušalcima, hvala na najavi. Samo da kažem da su tu i naši dugogodišnji prijatelji Rikend fondacija koja radi na sakupljanju limenki. Znači, to je jedna porodica koja je od 9 godina pokušava da naše deci na području Vojvodine da određene znanja i animira ih da rade na zaštiti životne sredine. Inače, uzgred rečeno, nalazimo se na 1245. kilometru Dunava, gde imamo danas u poseti jedan broj profesora koji su došli na edukaciju kada je u pitanju istraživanje na Dunava. O tome će govoriti nešto više moja koleginica Đurđica Simin. Ja da se vratim u temu. Mi smo oduševljeni što smo pre davnih 9 godina bili u prilici sa pokojnom Ljiljom Čonkić, koja je tada bila pokrajinski sekretar za životnu sredinu, da pokrenemo akciju za čiste zrenje škole u Vojvodini. I ta akcija, moram da kažem, da na današnji dan je više od 70 škola uključila na području Vojvodine. I postižemo izuzetne rezultate. U samoj najavi Aleksandra, rekla si da je ove godine 104 škole učestvovalo, nagrađeno je 27. Tu ima određeni broj predškolskih ustanova, osnovnih škola, srednjih škola, škola za decu sa posebnim potrebama. Sve u svemu, i komisija i svi mi koji smo obilazili područje Vojvodine i same škole, da smo oduševljeni njihovim angažovanjem. I ovih dana puno govorimo o toj edukaciji dece i mladije. Mi stariji smo odgovorni da zajedno sa njima radeći im prenesemo svoja neka saznanja iz oblasti životne sredine, i mi to baštinimo izuzetno puno. Očekujemo i verujemo da će oni biti bolji od nas, sigurno bolji od nas, jer predstoji jedan period u kome ćemo svi zajedno, posebno i mediji, raditi sa njima i moći ćemo znatno više da uradimo kada je u pitanju životna sredina. Napravit ću samo vezu, upravo i danas izlazak ovih profesora biologije na teren govori da radimo i sa onima koji će vršiti edukaciju naših najmlađih, a i mi iz civilnog sektora, sama si rekla, i eto, 4 sekretarijata, u pitanju je životnu sredinu, urbanizam, za obrazovanje, za energetiku, za socijalnu politiku. Očekujemo da će nam se pridružiti sekretarijat za poljoprivredu. Sve u svemu, u nekom narednom periodu, a iduće godine obeležavamo 10 godina aktivnosti na ovom programu za čistije zelenije u škole u Vojvodini. Očekujemo i želeli bi, to smo razgovarali s gospodinom Trivanom, da možda jedan broj organizacija sa područja cele Republike uključimo u ceo taj program i pokušamo da damo jednu novu dimenziju.
Aleksa, verujem da je teško odabrati. Od 104 odabrali ste. Ali se menja broj nagrađenih iz godine u godinu? 27 je onako?
Da. Pa mi smo krenuli sa negde oko 10 škola, da bi prošle godine to bilo, ako se ne varam, 19, a sada je 27 škola. Kako se povećava fond sredstava koji smo u prilici da uberemo, tako se i povećava broj nagrađeni. 675 mališana sa područja Vojvodine će učestvovati u jednodnevnom izletu u Sremskim Karlovcima. Tu će biti u prilici da dožive i da se upoznaju sa nacionalnim parkom Fruška Gora i sa specijalnim rezervatom prirode Kolica pred Rovinjskim ritom, zato što mi u okviru tog jednodnevnog njihovog boravka organizujemo im, znači, prevoz iz njihovog mesta do Sremskih Karlovaca, organizujemo im ovde veliki broj radionica na katamaranu, na sam Dunavu, na obali Dunava, na Fražilovu, na grobu Branka Radičevića u Planinarskom domu. Radimo rotaciju, znači oni koji budu 4 sata pre podne u Karlovcima i na Dunavu, oni idu 4 sata posle u Frušku Goru. Sve u svemu, Sremski Karlovci, ja hoću da verujem da je sam Bog pogledao i eto dao mu blago u tome što smo naslonjeni na nacionalni park Fruška Gora, što pored nas protiče Dunav i tu je neposredno specijalni rezervat prirode Kolinsko-Petrovaranske Rise.
To će stvarno biti nezaboravan izlet.
Ne bi da vam ljudi pričam, možemo jednom prilikom da vam pročitamo ili da vam pošaljemo samo njihove izjave. Oni posle toga to analiziraju u školama, rade, razgovaraju s decom. To su impresije koje ostaje. Imamo, ove godine smo imali nekoliko i ponavljača. Naime, ponavljača deca koja su prošle godine ostvarili nagradu i ovoga puta su bili u ekipama koje su ponovo ostvarile nagradu i oni su uvek, pošto mi ne radimo to standardno jednu istu priču, stalno inoviramo, oni su bili oduševljeni, posebno su nam se podvukli, kako se ono to kaže u narodu, pod kožu, jer su već svoje drugare pripremili za nešto lepo, tako da je nama prosto bilo posebno to drago. Ako dozvoli, dao bi sada slušalicu našoj Đođici Simi.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Nama je već dan, mi smo startovali odavno.
Pa lepo.
Evo da, sad se nalazimo baš u starom Dunavu, u Karlovačkom Dunavcu i u ovom Karlovačkom Amazonu, što je ovde kod nas lokalno.
Vi ste smislili da uzurkujete vodu na Dunavu?
Jeste, da. Tako je.
Kako će to da izgleda? Ili imate neke stvarčice koje su potrebne? Kako se to radi?
Jeste, postoji nekoliko metoda kojim se uzurkuje. U okviru ovoga, znači u okviru ove analize, postoji nekoliko parametara koji se prate. Ovde će nastavnici biologije i zajedno sa nama, istraživačima sa Prirodno-matematičkog fakulteta i sa hidrobiološke laboratorije da demonstriraju kako izgleda to uzimanje uzoraka. Pored dakle tih parametara temperature vode, pH, providnosti, pored tih fizičkih parametara postoji i fizičko-hemijskih, postoji ovi biološki, dakle na osnovu vegetacije biljaka i životinja koje žive, određuje se određeni tipovi staništa i eto, to su, znači, uglavnom sve je u okviru seminara, a sve u okviru našeg projekta koji zajedno sa regionalnim centrom za zaštitu životne sredine sprovodimo kao partneri koji je finansiran od strane švedske vlade i agencije SIDA.
Pretpostavljam da će to deci da bude vrlo interesantno.
Deci svakako, pre svega radimo na obuci nastavnika, a deca svakako i kroz program za čiste i zelenije škole, a i kroz program koji želimo da oformimo, da ovaj Karlovački Dunavac i uopšte Dunav postane učionica bez zidova i da na taj način imamo dobru praksu i dobru praksu saradnje i sa upravljačima, zaštićeno prirodno dobra Kolinsko-Petrovaradinski rit, kao i sa lokalnim stanovništvom koji ovde živi, radi i da sve to ujedinimo jedan dobar primer kako može da funkcioniše i na taj način onda pokažemo da jedino je tako pravo zadovoljstvo kad zadovoljimo i prirodu i čoveka na jednom mestu. Kažite.
Hoće li biti za vas iznenađenje stanje Dunava kada budete sad dobili analize ili se inače i bavite time, imate priliku da dovoljno često dobijate informacije?
Evo upravo kroz ovaj projekat koji je pokrenut i koji je finansiran, kao što sam rekla, i koji nam regionalni centar za zaštitu životne sredine i omogućava, mi na taj način možemo da pratimo stanja Dunava. Neke stvari već poznajemo, ali nam je fokus sad ove godine, kažem, ovaj Karlovački Dunavac i ovaj stari Dunav, i na taj način da nekako oplemenimo i da obogatimo analize. I pored ovih analiza pored hidrobioloških analiza postoje istraživanja koje smo započele prošle godine, prikupljanja svih vrsta i biljnih i životinjskih vrsta na ovom području kako bi ojačali granice zaštićenog prirodnog dobra Kolinsko-Petrovaradinski rit. Jer se ovaj Dunavac nalazi tačno na granici i to nam je cilj. U okviru svega toga organizujemo međunarodni volonterski kamp pod nazivom Sačuvajmo rit, gde volonteri iz različitih država dolaze upravo kod nas da budu gosti i da na ovom prostoru rade i ostave svoj i svoj otisak i da poboljšaju ovaj prostor da bude, kažem, kao što sam već napomenula, prostor za učionicu bez zidova, prostor za istraživanje, za konkretnu laboratoriju i primer dobre prakse gde možete, naravno, pored sve ove edukacije, možete naravno uzeti užitak uz obali, uz biciklizam i rekreativni boravak na ovakvom nekom mjestu.
Pretpostavljam da je biodiverzitet bogat, zato što mi spadamo u jednu od zemalja koje su na vrhu liste po bogatstvu biodiverziteta.
Jeste, i upravo iz tog razloga ovo mesto ovde je i jeste tačka koja treba da živi i radi i da bude, kažem, primer dobre prakse, jer sam rezervat je specifičan jer postoje, dakle, posebni tipovi staništa koji su na ovom mestu očuvani i koje treba da očuvamo, a sve više, nažalost, imamo tih prirodnih, a i veštačke strane čoveka, faktora koji ugrožavaju upravo kroz, zato i jeste poenta da se jačaju granice rezervata, jer one su najosjetljivija zona u samom rezervatu, još i nekako uspemo da imamo određene nivoje zaštite, da ih iskontrolišemo, ali granice su nam uvek mesta koja treba da ojačavamo, s obzirom da imamo veliki upliv invazivnih vrsta. Tako da i cilj kampa jeste uklanjanje i uređivanje staza, uklanjanje pre svega staza od invazivnih vrsta i biljaka životinja. Tako da, eto, to nam je jedan od prioritetnih aktivnosti koje radimo na ovom mestu.
Dunav je
da čuvamo sve ovo što imamo.
Dunav je poznat po tome što može mnogo, koliko god ga ljudi zagađaju, on uspeva nekako da se samo prečisti, ali jeste. To ne bi trebalo iskorištavati i zloupotrebljavati.
Apsolutno, tako je. Znači, trebalo bi da u redu, jeste, to će priroda sve nekako sama, ima ona svoje mehanizme kojima se bori, mnogo ona jača nego što mi mislimo, ali svakako da svojim aktivnostima treba da doprinesemo, da ostavimo što bolji otisak i da ostavimo, to jest da olakšamo, da ona da bi ta odbrana sama nje bila njoj lakša i bila nama pre svega samo dobro mesto za život, kvalitetniji život.
Đurđice.
A Dunav svakako da je jak i da ovo što ćemo danas uraditi je samo nešto što će doprinijeti. Mnogi stvari se o Dunavu znaju i postoje zaista mnogo stvari koje se rade na Dunavu, baš zato što je jedna od najvećih reka koja protiče kroz našu državu i predstavlja i granicu, tako da nekako cilj nam je da kažem, samo da ojačamo ove stvari i da ih preunapredimo.
Đurđice, hvala vam mnogo.
Hvala mnogo, hvala vama na odvojenom vremenu i na ovolikom prostoru.
Srećan vam rad.
Hvala.
I lepo se provedite, u šta ne sumnjam.
Eto, bit će prilike da nam dođete u goste, a da znate da stvarno propuštate jednu izuzetnu priliku. Sad je toliko mirna voda i ovde je baš onako prijatno i tiho.
Uživajte vi sa sve nas.
Hvala.
Koji ne možemo trenutno da budemo na Dunavu, na katamaranu sa nastavnicima, učenicima, profesorima, pokretom Gorana Vojvodine, Rikin fondacijom. Uživajte, šta da vam kažem.
Hvala mnogo. Prijatno,
i to je neki posao. Također.
Tako je. Hvala, prijatno, doviđenja.
Đurđica Simini, Aleksa Jeftić bili su ovoga jutra sa nama u emisiji Čekajući vetar.
3, 4, sad. Ćao, Čekajući vetar!
Those finer ones I've been.
Ministarstvo zaštite životne sredine bilo je domaćin svečanosti u Botaničkoj bašti povodom 5. juna Svetskog dana zaštite životne sredine. Ovaj datum ustanovile su Ujedinjene nacije na predlog Jugoslavije 1972. godine. Ove godine moto je Pobedi zagađenje plastikom, a domaćin globalne proslave je Indija. U Botaničkoj bašti, pored predstavnika našeg ministarstva, institucija, udruženja, bila je i ambasadorka Indije, kao i predstavnica programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu UNEP, Aleksandra Šiljić-Tomić, koja je pohvalila aktivnosti ministarstva i najavila veliku regionalnu konferenciju koja će biti održana u novembru u Beogradu.
Zapravo ne tako davno Generalna skupština Ujedinjenih nacija odredila je 5. jun za Svetski dan životne sredine. Druga rezolucija, usvojena od strane Generalne skupštine istoga dana, dovela je do formiranja programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu. Od 1974. godine, kada je Svetski dan životne sredine obeležen po prvi put, porastao je da danas postane globalna platforma za informisanje javnosti koja se obeležava u preko 100 zemalja. To je dan kada sklapamo partnerstva i ohrabrujemo na partnerstva kako bismo zajednički podigli svest širom sveta i pozvali na aktivnosti dragocene životne sredine. Svake godine Svetski dan životne sredine uzima temu koja služi da skrene pažnju na naročito hitnu brigu u životnoj sredini. Tema za 2018. godinu, Pobediti zagađenje plastikom, poziva sve nas u borbu sa jednim od najvećih izazova današnjice. Ne radi se o tome da ne treba uopšte koristiti plastiku, već da je treba odbiti ukoliko ne postoji mogućnost za njenu ponovnu upotrebu ili reciklažu. U skladu sa ovogodišnjom temom i u partnerstvu sa ambasadorima životne sredine i održivog razvoja, objavili smo kreativni konkurs za đake od 1. do 4. razreda osnovne škole i dobili 25 prijavljenih timova širom Srbije. Ovogodišnje obeležavanje današnjeg dana i ovaj konkurs imaju za cilj da podignu svest dece o negativnom uticaju plastičnog otpada na ljudsko zdravlje i životnu sredinu, mogućnostima za ponovnu upotrebu i reciklažu plastičnog materijala, kao i adekvatno odlaganje plastičnog otpada. Slično ovome, druge države u regionu pod okriljem programske kancelarije u Beču obeležavaju današnji dan s provođenjem aktivnosti čišćenja, izložbama, diskusijama, edukativnim radionicama za medije i najmlađu populaciju. Danas smo ovde zajedno sa ovogodišnjim domaćinom Svetskog dana životne sredine, Indijom, u kojoj se održava zvanična globalna proslava, i Republikom Srbijom, koja je ozbiljan partner u nastojanjima da zaštiti prirodne resurse naše planete i osigura održivost prirode, čiji smo svi deo. Ujedinjene nacije su prepoznale problem rastućih količina otpada i uključile prevenciju, smanjenje, reciklažu i ponovnu upotrebu otpadnih materijala, uključujući plastiku, u vidu cilja održivog razvoja broj 12 koji se bavi pitanjima održive proizvodnje i potrošnje. I iskoristila bih ovu priliku da čestitam Srbiji na drugoj inicijativi koja se bavi toksičnim otpadom i prijavom toksičnog otpada i na postepenom godišnjem povećanju količina prikupljenog i ponovno iskorišćenog ambalažnog otpada, naročito na dostizanju specifičnih ciljeva koji se tiču povraćaja i reciklaže plastike u skladu sa planom za smanjenje ambalažnog otpada u periodu do 2019. godine. Zagađenje predstavlja univerzalni izazov koji ne poštuje granice država i doprinosi okončanju miliona života svake godine. Ono takođe ugrožava divlje životinski i biljni svet i može devastirati čitave ekosisteme. Imajući u vidu sve pomenuto, saradnja u prevenciji, praćenju i smanjenju zagađenja je neophodna i ne može se izbeći. Razvijenjem zajedničkih inicijativa možemo doprineti dostizanju ekološke održivosti. Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu je vodeći svetski organ za životnu sredinu koji postavlja globalnu agendu na ovu temu. Treća skupština Ujedinjenih nacija o životnoj sredini, održana u Nairobiju prošlog decembra sa temom Prema čistoj planeti, je donela brojne obaveze zarad okončanja zagađenja vazduha, zemljišta, vodotokova, mora i okeana, kao i za bezbedno rukovanje hemikalijama i otpadom. Do decembra 2017. godine vlade država, civilno društvo i preduzeća su podnela 405 dobrovoljnih obaveza kao deo kampanje borbe protiv zagađenja koje je sproveo program UNEP-a. Iskoristila bih ovu priliku da najavim značajnu konferenciju koja će biti održana u poslednjem kvartalu tekuće godine. Konferencija predstavlja rezultat aktivne međunarodne uloge Ministarstva zaštite životne sredine i njegovog angažovanja i učešća na ključnim događajima koji su se na visokom nivou održali tokom prošle godine. Ministarstvo je naš vodeći partner u Srbiji u borbi protiv zagađenja kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou, a uz podršku UNEP-a i sa ministarstvom kao domaćinom, ovaj događaj će predstavljati priliku za razmjenu iskustva u borbi protiv zagađenja širom regiona kao i drugim evropskim zemljama. Cilj konferencije će biti angažovanje država u primjeni ishoda Skupštine Ujedinjenih nacija o životnoj sredini, tačnije svih onih rezolucija koje se tiču specifičnih dimenzija zagađenja relevantnih za region. Dodatno, očekuje se da će konferencija obezbediti platformu za učesnike država na visokom nivou u identifikaciji zajedničke vizije i narednih koraka i pripremi za četvrtu sesiju Skupštine Ujedinjenih nacija o životnoj sredini koja će biti održana marta 2019. godine sa temom Inovativna rešenja za izazove u oblasti životne sredine i održivu potrošnju i proizvodnju. Na kraju želela bih još jednom da zahvalim organizatoru što je prepoznao program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu i zaključim ovaj uvodni govor sa inspirativnom porukom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, koja kaže: Zdrava planeta je od suštinskog značaja za prosperitetnu i mirnu budućnost. Svi mi imamo ulogu u zaštiti našeg jedinog doma. Mada može biti teško znati šta činiti ili odakle početi. Zato Svetski dan životne sredine ima samo jedan zahtev. Pobediti zagađenje plastikom. Naš svet je preplavljen štetnim plastičnim otpadom. Svake godine više od 8 miliona tona završi u okeanima. Mikroplastike u morima danas ima više nego zvezda u našoj galaksiji. Od udaljenih ostrva do Arktika nijedna oblast nije netaknuta. Ukoliko se sadašnji trend nastavi do 2050. godine, naši okeani će imati više plastike nego riba. Na Svetski dan životne sredine poruka je jednostavna. Odbaci plastiku za jednokratnu upotrebu. Odbij ono što ne možeš ponovo da upotrebiš. Zajedno možemo zacrtati put ka čistijem, zelenijem svetu.
Bilo je ovo Aleksandra Šiljić-Tomić, predstavnica programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu, UNEP. A posle muzike čućete ministra Gorana Trivana, kao i Aleksandra Jovanovića, predstavnika udruženja Savez mesnih zajednica Stara planina.
zime, njeno su lice isprale kiše, njene su riječi sve tiše i tiše. Kad pogledam sebi rano u oči, shvatim da živim u gorkoj samoći. Ljubav sam ima kameno lice, ja razmišljam.
Na proslavi Dana zaštite životne sredine u Botaničkoj bašti ministar Goran Trivan je podsjetio da već od 1949. godine imamo Zavod za zaštitu prirode. Inicijatori smo obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine. 1991. imali smo prvo samostalno ministarstvo. Dakle, jako dobar period, a onda se stalo.
Rekavši da je ovo jedan od odlučnih poteza koje čini vlada Srbije i donosioci odluka formiranja ministarstva, sada vidite posle 10 ili 11 meseci da je stvarno tako. Dakle, sve se promenilo, više ništa nije isto. Tabu teme koje su postale desetinama godina više nisu tabu teme. Otvaramo sva pitanja koja su pitanja života i neživota naših ljudi i naše dece. Nema više ćutanja. I do sad nije bilo razloga da se ćuti, ali ja nisam odgovoran za ono što je bilo pre mene. Ja odgovaram za ono što je sad i za ono što će biti. Dakle, priča početna o pijaćim vodama je naša priča. Priča o vodama uopšte je naša priča. Priča o uslovima u kojima živimo je naša priča. Priča o zemljištu je naša priča. Priča o opasnom otpadu je naša priča. I priča o otpadu samo po sebi je naša priča. I nije važno čija je nadležnost više. Priča o pošumljavanju. A čija je to priča? A ko će time da se bavi? A ko se zapravo time do sad bavio? Nema više ćutanja onoga čega treba da bude, to je rad. Podsećam, klimatske promjene su na delu. I danas ih vidite. Pogledajte koji datum i koja je temperatura. Uzmite statistiku i pogledajte koliko se to često dešava, odnosno ne dešava. Drage moje kolege, mi živimo klimatske promjene. Ali je ključno pitanje šta preduzimamo. Pošumljavanje je najefikasniji, najefektniji, najjeftiniji način da rešavamo pitanje prilagođavanja i nećemo odustati od toga ni po koju cenu, bez obzira na sve. Ali dozvolite mi danas da kažem da smo za 10 meseci, 11 meseci uradili ogroman posao. Bez obzira na sve ono što se podrazumeva kada se bavite javnim poslom ili kada se bavite ekologijom koja je sama po sebi komplikovana i zadire u sve moguće interese. Saplitanja, pa naravno podrazumevaju se. Niski udarci, pa podrazumevaju se čak i u kući. Ali nisam siguran da me to destimuliše. Iskrivljene informacije, zlonamerno tumačenja, to je okej. Okay. To nas samo stimuliše da radimo. I mi ćemo to, razume se, nastaviti. Ali ključ onoga što jeste je u nekoliko rečenica. Hoćemo li dozvoliti da nam mini hidrocentrale unište životnu sredinu? Ja to neću sigurno. Po svaku cenu. Cena koja god treba da se plati da biste sačuvali životnu sredinu, a paradigma svega toga jeste Stara planina sa 62 zahteva za izgradnju mini hidrocentrala, se neće dogoditi, što se mene tiče. Svaka mini hidrocentrala nema mini hidrocentrale koja ne narušava ekosistem. Nema hidrocentrale koja ne narušava ekološki sistem. Samo je pitanje u kojoj meri ćemo mi prihvatiti štetu. Što se mene tiče, limit i granica u ovom trenutku je priča o zaštićenim dobrima. Daćemo sve od sebe. Možda ćemo i poginuti u toj borbi, ko zna. Ali revolucija ponekad traži žrtve. A mi jesmo u fazi revolucije, samo da vas obavestimo o tome ako toga niste svesni. Dakle, sve ćemo dati od sebe da izgradnja mini hidrocentrala po zakonu bude zabranjena u zaštićenim dobrima. To je pitanje ove Srbije. To je pitanje vode i to je pitanje naše budućnosti bez ikakve dileme. Samo što nisam hteo da sva pitanja otvorim odjednom, jer bismo se udavili u moru problema koje inače imamo. Šta nam dolazi? Dolazi nam briga o vazduhu. Dolazi nam jedno od najneuralgičnijih i najtežih pitanja, a to je pitanje buke u urbanim aglomeracijama. Građani imaju pravo da žive u sopstvenom miru, makar i živeli u Beogradu. To nije lako izvesti, razume se. Ali taj trnoviti put smo mi u stanju da pređemo, jer vežbamo se hodajući bosi po trnju. Šta ćemo sa zaštićenim dobrima? Da li stvarno verujete da su zaštićena dobra, uključujući nacionalne parkove, zaista još uvek nacionalni parkove? Šta mislite o Kopaoniku? Šta mislite o vrhu Kopaoniku? Je to nacionalni park? I imam pravo da sumnjam u sve, a moje kolege koji su bolje od mene u tome će to zajedno sa kolegama iz Evrope i sveta koji su kompetentni da se bave tim pitanjima, da proverimo to. Ajde da proverimo kako smo gazdovali nacionalnim parkovima. Ajde da proverimo šta je to među vremenom napravljeno. Ajde da proverimo ko je to dao dozvolu. Neka se drugi organi bave dozvolama, a mi ćemo to da konstatujemo. Ili ćete imati nacionalne parkove i da to oni zaista i budu, ili ih nećemo imati. To je pitanje naše odluke. Dakle, ako je sagraditi hotel ili napraviti septičku jamu u zaštićenom dobru cilj, ja nisam u toj priči. Ja ću se zahvaliti na pažnji i lagano otići u istoriju ili u budućnost, zavisi s koje tačke gledate. Ali ako cilj Srbije jeste da imamo čistu i zdravu prirodu, onda tih septičkih jama neće biti. Dug je put do toga, ali nam treba podrška za to. Podrška ste prvo svi vi koji ste ovde, ne slučajno izabrani da budete ovde, jer svi smo mi ova porodica, a oni kažu da smo sekta. Ja prihvatam, okej. Dostigli smo da nam građani veruju, dostigli smo da nam civilno društvo veruje, ne moramo uvijek u svemu da se slažemo, i dostigli smo činjenicu da nam svi mediji daju prostor veći nego ikada. Završit ću onim o čemu uvek volim i obožavam da govorim, a to je ta ljubav. Dakle, ajde da volimo ovu Srbiju na sasvim konkretan način kako je to ovde govore. Ajde da ne bacamo smeće. Ajde da iskopavamo to što je zakopano. Ajde da čuvamo naše dobra. Ajde da čuvamo naše vode. I na kraju, ajde da čuvamo i volimo našu Srbiju, a to znači da možda volimo i jedni drugi.
Ministarstvo za zaštitu životne sredine povodom 5. juna, Dana zaštite životne sredine, dodelilo je i zahvalnice institucijama, kompanijama i udruženjima koji su dali veliki doprinos u borbi za zaštitu životne sredine. Zahvalnicu je dobila Bezbednosno-informativna agencija zbog velikog angažovanja i pomoći oko pronalaženja zakopanog otrovnog otpada. Zatim kompanija Deleuze koja je odmah ušla u akciju suzbijanja korišćenja plastičnih kesa time što je počela da ih naplaćuje. Zatim planinski klub Kamena Gora, razvojni program Ujedinjenih nacija i Savez mesnih zajednica Stara planina. Međutim, Savez mesnih zajednica Stara planina odbio je da primi svoju zahvalnicu. Rekli su neka ostane neko vreme u ministarstvu dok posao ne bude završen.
Dobar dan svima. Moje ime je Aleksandar Jovanović Ćuta i dolazim ispred 20 sela sa Stare planine. Mi smo Savez mesnih zajednica Stara planina protiv izgradnje malih hidroelektrana na Staroj planini. Pre svega želim da se zahvalim gospodinu Trivanu i Ministarstvu za životnu sredinu što su prepoznali našu borbu za očuvanje reke. Međutim, dok se mi ovde danas jednim drugima tapšemo i zahvaljamo, tapšemo po ramenima i zahvaljamo, Ministarstvo za građevinu, saobraćaj i infrastrukturu, gospođa Zorana Mihajlović, krši zakon o zaštiti prirode. Protivno mišljenjima, negativnim mišljenjima Zavoda za zaštitu prirode donosi rešenja i potpisuje rešenja za izgradnju malih hidrocentrala u nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima. Za to vreme, sudovi ove zemlje presuđuju smrtne kazne za naše reke. Ja ovde u ruci držim presud Upravnog suda koje presudio u korist investitora Hidro Pirak, a protiv ministra životne sredine Ministarstva zaštite životne sredine koji nije dozvolio da najmoćnija reka na Staroj planini Visočica završi u tunelu, kao na desetine reka što su završile. Hoću se obratiti vama, gospodine Triva. Ustav i zakon ove zemlje su na našoj strani. Narod Stare planine je uz vas. Poslednji je čas da odbradimo naše reke. Ako sada to ne uradimo, nećemo uraditi nikada. Narod Stare planine ima prava da ih ova država zaštiti. Ukoliko to ona ne uradi, mi ćemo to uraditi sami i neće nam biti prvi put da to radimo. Naravno na način na koji niko od nas to ne želi. Zato, želim da vam kažem samo na kraju, mi ovu zahvalnicu nismo zaslužili jer mi naš posao nismo obavili do kraja. Nama nisu potrebne pohvale i zahvalnice, nama su potrebne naše reke. Želim samo da prenesem na kraju još jednu poruku ljudi sa Stare planine. Onog momenta kad budemo odbranili naše reke i obavili našu dužnost, mi ćemo ovo vrlo rado primiti. I ne želim da budem zlurad i ne želim da budem nezahvalan. Još jednom vam hvala i poruka sa Stare planine glasi: nijednu kap vode vam nećemo dati.
Ovo je bilo u utorak, a u sredu je stiglo saopštenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje je saopštilo da ne izdaje dozvole za gradnje za mini hidroelektrane bez saglasnosti Ministarstva zaštite životne sredine. Kako se ističe, sve dozvole za gradnju mini hidroelektrana u zaštićenim područjima Ministarstvo izdaje tek pošto svaki investitor ispuni sve zakonom propisane uslove, pa i one o zaštiti životne sredine. Nijedna dozvola nije i ne može da bude izdata ukoliko nisu ispunjeni uslovi koje je propisalo i ministarstvo koje vodi Goran Trivan, napominje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, dodajući da dozvole za gradnju izdaje tek na kraju pošto se svi nadležni izjasne i daju saglasnosti. Ukoliko ministar Trivan ili bilo ko drugi želi da zaustavi gradnju mini hidroelektrana, neophodno je da pokrene postupak za izmenu svih važećih planskih dokumenata u kome su sadržani i uslovi za izgradnju mini hidroelektrana, ali i da ukine sve izdate uslove koje propisuje i koje je izdalo Ministarstvo zaštite životne sredine u ranijem periodu, jer bez ispunjenja tih uslova nijedna građevinska dozvola nije i ne može da bude izdata, dodaje se u saopštenju. Međutim, kako se navodi, inicijativa o zaustavljanju gradnje mini hidroelektrana u zaštićenim područjima ni nakon godinu dana rada vlade nije pokrenuta ni od strane ministra Trivana niti od bilo kog drugog ministarstva. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nekoliko puta do sada konkretno je pokazalo da se zalaže za očuvanje svih zaštićenih područja i prirodnih lepota Srbije, zaključuje se u saopštenju.
Yeah, one minute.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike. Eko.
Radio Beograd 2.
slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Botaničar Marijan Nikitić našao je patuljastu efedru na Staroj planini, na što su biolozi u prvi mah rekli nema šanse. Ova biljka i njena svojstva poznati su u farmaciji i medicini, ali smatralo se da ona ne raste u Srbiji. Ovaj naučnik je do sada pronašao više od 10 vrsta novih za svetsku nauku, a najviše se raduje kada naiđe na primjerak biljke za koju se verovalo da je nepovratno iščezla, kao što je, na primjer, jedić, najotrovnija biljka u Evropi. Čućete Aleksandru Savić, muzejskog savjetnika u Prirodnjačkom muzeju Beograda.
Vrlo je interesantno kako je ta efedra pronađena i ko je pronašao. Efedru je i pronašao i determinisao naš kolega, dr. Marijan Nikitić, naš vrsni botaničar, koji je veliko ime za srpsku botaničku nauku, jer je on do sada otkrio 10 novih vrsta za nauku. Međutim, ovo nije nova vrsta za nauku, efedra je poznata u svetu, ali je nova vrsta za Srbiju, pa je i samim tim značajno otkriće. Efedra je vrlo neobična biljka. Ona pripada jednom razdelu koji se zove gnetofita. To je razdel koji je vrlo primitivne građe i sada to ime ništa ne znači, ali reći ću da gnetofita i cvetnice su onoliko slične i različite kao što su, recimo, kičmenjaci slični sa insektima. One nemaju klasičan izgled i nemaju listove i naravno da nemaju cvetove. Forme su žbunaste i rastu ili na kamenjarima krečnjačkim ili na peskovitim podlogama kojih kod nas u Srbiji nema. Pa je i to jedan od razloga zašto efedru nismo do sada našli. Marijan je efedru pronašao prošle godine na leto u svom florističkom istraživanju Stare planine na jednoj litici, nedaleko od bugarske granice. I pošto je on zaista veliki stručnjak, on je video da je to nova vrsta u Srbiji. On sam radi te baze podataka, naravno sa drugim stručnjacima i kolegama sa biološkog fakulteta i drugih institucija, ali Marijan je jedan od vodećih i zaista je mogao onako iz prve ruke da proceni da je to efedra, što je i potvrđeno, jer je odmah pozvao svoju suprugu telefonom sa Stare planine, sa te litice, da joj kaže da je našao efedru. A ona je inače profesor na biološkom fakultetu, na katedri za ekologiju, pa samim tim i vrsni stručnjak. Na što je ona rekla, ne, nije moguće, ona ne raste u Srbiji. On je rekao, dobro, ja mislim da jeste i ja ću uzeti nekoliko primjeraka. Tako da je on uzeo, znači, te florističke primjerke, koji se sad nalaze ovde kod nas u Prirodnjačkom muzeju, herbarizovani su i definitivno jeste novi nalaz za Srbiju efedre distahije.
Ona će odmah biti stavljena na listu zaštićenih. A zašto? Kako to ide? Zbog čega se neka biljka stavlja na listu zaštićenih?
U pitanju je, recimo, njena rasprostranjenost. Ako vi znate da postoji mali broj jedinki na vašoj teritoriji, ona je automatski ugrožena. Znači, ovde je u pitanju nekih 70 jedinki koje je on video tako na toj litici i više nije pronađena do sada u Srbiji. Znači, automatski je jako retka na našoj teritoriji, osim što je reliktna, znači ona je veoma velike starosti i automatski je ugrožena. Drugo, ona je takve građe da može brzo da zaraste u okolno žbunje. Znači, nju okolne biljke koje su zeljaste mogu da pokriju, da je prepokriju i na samim tim mogu da je nekako suzbiju areal, da je uguše. I ne daj Bože, neko može da je bere od ljudi, naravno. Međutim, apsolutno ne postoji nikakav interes da bilo ko ide planinom i da namenski bere ovu biljku, jer nije ekonomski značajna, prosto je naučno značajna. Tako da će ona biti stavljena na crvenu listu Flore Srbije u najnovijem izdanju.
Ona ima to nešto, sad ja ne znam, alkaloid.
Tako je. Ime je dobila po alkaloidu efedrinu. Znači, taj efedrin se u stvari u farmakognozi, odnosno u farmaceutskoj industriji, sada već i hemijski proizvodi, ali prvobitno jeste ekstrahovan iz biljke i to naročito onih biljaka koje su rasle na dalekom istoku, u Kini, taj deo Azije. I taj efedrin je značajan, jel, recimo, pomaže pri širenju disajnih puteva. Ljudi koji imaju kijavicu znaju da postoje kapi koje se zovu efedrin. Pa, recimo, može da pojača koncentraciju, pa recimo da pomaže i pri buđenju pacijenata posle anestezije. Znači, on ima neku svoju primjenu u medicini i farmakologiji. Ali ova efedra naša nema toliko efedrina koliko imaju one istočnjačke, a i pošto nauka naravno napreduje, to se sada sintetički proizvodi, tako da imamo mnogo veći u stvari efekat na neki način kad vi hemijski istražite to što je iz biljke i možete da ga proizvedete i sintetički.
Prvo je trebalo da bude ovo objavljeno u naučnom časopisu da bi se javno obznanilo.
Naravno, vi na taj način štitite svoj pronalazak. To je jako bitno za nauku da ga objavite u nekom naučnom radu, kao što je objavljen u radu Botanika Serbika. Posle toga ne može vam niko uzeti taj rezultat, naravno, i verifikovano je od strane naučne zajednice i od strane recenzenata, tako da niko ne može da kaže da to što vi pričate nije tačno. Znači, tačno je, pošto je rad objavljen u naučnom botaničkom časopisu Botanika Serbika. E sad mi malo to promovišemo iz više razloga. Prvo da se priča malo i o nauci i o lepim temama i da podvučemo značaj i ulogu Prirodnjačkog muzeja i u srpskoj nauci. Obično pričamo i o izložbama i o publici i o posetama i kad se kaže muzej, misli se i na zbirke, ali koliko je muzej bitan i kao velika naučna baza za sva ta istraživanja koja se dešavaju, pa evo i ova efedra je jedan povod za to.
Vi iz Prirodnjačkog muzeja imate utisak da se mnogo više o vašem radu govori nego što je to stvarno istina. I plašite se da ne budete previše napadni, da vas nema previše u medijima. Nema vas previše u medijima, evo sad se o patuljastoj efedri poslednjih dana govori, atraktivna je, slatka tema i kaže se kad ima neka nova izložba u Maloj galeriji na Kalemegdanu, međutim, vi mnogo, mnogo, mnogo više radite nego što se o tome govori. Ovde se stalno nešto radi. Neko se bavi botanikom, neko se bavi malim sisarima, slepim miševima, insektima. Stalno se radi, rade se vrlo ozbiljne stvari.
Tako je, hvala što ste to primetili, pa jesmo, a možda i skromni na neki način. Mi zaista imamo taj neki tehnički problem, tehničke prirode, a to je nedostatak prostora. Kad bi imali veću, impozantniju zgradu, i naravno i za te izložbe i za sve naše zbirke, verujem da bi bili čak vidljiviji i u društvu, i u državi, i u ovom gradu. Ali dobro, može da se radi i ovako. Mislim, izlazimo u javnost sa nečim kada smatramo da je vredno i važno da se obnaroduje, da se priča o tome, ne treba baš trošiti toliko pažnju javnosti, osim ako nije baš nešto posebno interesantno.
A ove vrste koje konkretno Marijan Niketić pronašao i opisao, koje su nove za nauku, koliko je to često i koliko je značajno, Srbija je mala u odnosu na mnoge druge zemlje, i kako to izgleda, prosto kako, gde smo mi u toj nekoj naučnoj javnosti kada je, na primjer, botanika u pitanju?
To je jako dobro pitanje. Evo, ja ću pokušati da odgovorim. Srbija se nalazi na području koje je floristički veoma bogato. Zaista možemo da kažemo da smo u toj oblasti koje predstavljaju neke od vrućih tačaka biodiverziteta, kao što je recimo mediteranska oblast, pa samim tim i Srbija spada u tu oblast. Zašto je to tako? Zato što je pozicija Srbije takva da u vreme ledenog doba ta ledena kalota koja se sa severa spuštala na jug negde baš na našem području je prestajala. I te biljke i životinje su se povlačile sa severa i prosto su se zadržale u velikom broju i na Balkanskom poluostrvu. Kako se led topio, one se i nisu vraćale posle na sever, a ostale su ovde. To je jedan od objašnjenja da preko 3,5 ili 4 hiljade različitih biljnih vrsta raste samo u Srbiji, što je zaista jako dobar broj u odnosu na neke evropske zemlje koje imaju mnogo manji floristički diverzitet. E sada, kako otkriti novu vrstu? Ma danas je sve teže otkriti novu vrstu, da ne kažem gotovo i nemoguće, naročito ako obilazite urbana područja. Jedino ako ne odete u neku tropsku kišnu šumu, sasvim izvesno ćete nešto novo pronaći, ali je teren jako težak i neizvesan i tako dalje. Međutim, u Pančićevo vreme, znači u vreme Josifa Pančića pre oko 200 godina, bilo je mnogo lakše pronaći nove biljne vrste, jer je nauka se tada tako i razvijela. I sam Pančić je opisao negde oko 50 novih vrsta biljaka, među kojima je naravno i Pančićeva omorika. E sad, Marijan je, neću napraviti paralelu, ali on je neki Pančić našeg doba i on je opisao 10 novih vrsta za nauku. Naravno, sve je to publikovano u naučnim časopisima, tako da možemo se pohvaliti da u Prirodnjačkom muzeju imamo i starog i novog Pančića.
Marijan kaže da je u današnje vreme njemu najveće zadovoljstvo da pronađe vrstu, ne novu za nauku, nego vrstu za koju se verovalo da je nestala.
Jeste, zaista, evo, u crvenu knjigu Flore Srbije upisano je da je biljka jedić nestala, iščezla sa teritorije Srbije, a onda je on to video ponovo na terenu i zaista se oduševio i nije mogao da veruje da se ona povratila. Verovatno joj je nešto prijalo ekološki ili su se uslovi stvorili da se vrati. I u sledećem izdanju Crvene knjige Flore Srbije ona će ponovo biti publikovana kao vrsta koja nije iščezla, nego se eto vratila i to se dešava u svetu prirode.
Kada se kaže da je neka vrsta zaštićena, pretpostavljam da to znači možda i neku kaznu ukoliko se bere. Vi naravno kao naučnici imate pravo da neke primerke uzmete zbog nauke, zbog toga da bi ih doneli u Prirodnjački muzej. Pretpostavljam da Marijan nije pobrao sve primjerke patuljaste efedre tamo gde ih je našao i čak ne širite mnogo ni gde je tačno taj lokalitet, jer ne treba sad da idu ljudi i da to poberu.
Naravno, postoje dozvole koje se dobijaju od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine, gde naši kustosi i istraživači dobijaju napismeno da im je odobreno da u svrhu nauke i u svrhu kulture, čime se mi bavimo, mogu da uzimaju primerke čak i nekih i ugroženih vrsta i tako dalje, ne bi li se dalje to iskoristilo u cilju zaštite. Pa tako je i Marijan imao to odobrenje kod sebe u trenutku kad je to brao, zato što vi onda zakonski možete da delujete, da tu biljku stavite na tu listu zaštićenih vrsta biljaka i naravno da apsolutno ukoliko dođe do nekog ugrožavanja se to sankcioniše finansijski. E sad, koji je motiv da ljudi uopšte uništavaju prirodu? Obično to radi iz nehata, ni ne znajući. I dosta toga prođe u prirodi neprimećeno, ali ukoliko vas neko od tih ljudi za ta područja, parkove prirode i tako dalje, ko što su na terenu pronađe i vidi da radite bez dozvole neke stvari, zaista može da se plati kazna. Zaista.
Bila je ovo Aleksandra Savić, muzejski savjetnik Prirodnjačkog muzeja Beograda.
Bye.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
San Francisco morning coming clear and cold. Don't know if I'm waking or I'm dreaming. Riding with Fats Waller on the Super G. He said music's real, the rest is seeming. Oh, he played. That won't go away. Left the sound of his soul.